ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กลับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับวันนี้สรุปข่าวมีที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะวิกฤตการเงินในกรีซและปัญหาการเงินในประเทศจีนไปถึงไหนแล้วต้องติดตามนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเครื่องบินไฟฟ้าที่เริ่มทดสอบการบินครั้งแรกในยุโรปในส่วนเสริมข่าวนะครับวันนี้คุณนิตยาซึ่งอยู่ที่สนามแลงคาสเตอร์ในเพนซิลเวเนียจะรายงานเกี่ยวกับผลการแข่งขันสภาพสนามต่างๆในการแข่งขัน US Open ของ LPGA มาเสนอนะครับส่วนคุยภาพยนตร์ครับวันนี้ Magic MikeXXL หรือ Magic Mike ภาค2นะครับจะน่าดูแค่ไหนคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังครับส่งท้ายวันนี้นะครับเพลง Heaven ที่นำมาดัดแปลงใหม่ซึ่งนำมาใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Magic Mike ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนนะครับครับข่าวแรกวันนี้แน่นอนนะครับวิกฤตการการเงินในกรีซซึ่งเส้นตายเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสก็ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการเงินออกมาแล้ว
ใช่ครับสรุปข้อเสนอใหม่หลังจากที่ข้อเสนอเดิมเนี่ยมีปัญหาคลุกคลักจนทำให้ยืดเยื้อกันมานะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีซิปราสของกรีซเนี่ยพยายามหาเสียงสนับสนุนภายในพรรคของเขาเองซึ่งเป็นพรรคซ้ายจัดเพื่อที่จะร่วมผลักดันให้แผนล่าสุดเนี่ยผ่านสภาโดยที่แผนใหม่นี้นะครับจะขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป 60,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นการช่วยกู้เศรษฐกิจของกรีซนะครับขณะเดียวกันร่างดังกล่าวก็ถูกส่งไปให้กับรัฐมนตรีคลังของยุโรปโดยที่แผนดังกล่าวเนี่ยจะประกอบด้วยการลดบำนาญการเพิ่มภาษีรวมทั้งมาตรการอื่นๆซึ่งหากมองดูแล้วเนี่ยจะเข้มข้นยิ่งกว่าแผนเดิมด้วย ทั้งๆที่แผนเดิมเนี่ยประชาชนชาวกรีกลงคะแนนในการลงประชามติปฏิเสธ ร่างดังกล่าว
ครับ
แต่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเส้นตายใหม่ที่จะมีการตัดสินใจจากกลุ่มสหภาพยุโรปคือวันอาทิตย์เพราะว่าแผนใหม่ตอนนี้กำลังถูกพิจารณาโดยรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศนะครับโดยที่ล่าสุดผู้บริหารของกลุ่มยูโรโซนและสหภาพยุโรปมีความคิดเห็นว่ามาตรการต่างๆที่ระบุมาในแผนเนี่ยมีความครอบคลุมแต่ก็ไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงว่าเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ประเทศผู้ให้เงินกู้เนี่ยคลายความกังวลไปนะครับขณะเดียวกันทำเนียบขาวแสดงความยินดีที่กรีซนั้นมีแผนปฏิรูปฉบับใหม่และหวังว่าจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังทั้งฝ่ายกรีซและฝ่ายประเทศที่จะให้เงินกู้เพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะเห็นวิกฤตนี้ยืดยาวไปหรือว่าเหตุการณ์นำไปสู่การออกจากกลุ่มยูโรโซนของกรีซครับ
ครับก็ต้องรอกันวันอาทิตย์นี้ซึ่งทางสหภาพยุโรปจะมีการประชุมแล้วก็เราก็คงจะได้รู้ว่าทางสหภาพยุโรปจะมีท่าทีอย่างไรจะยอมรับ
ใช่ครับ
กรีซหรือเปล่านะครับอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่าวุ่นวายไม่แพ้กันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาคือที่จีนตลาดหุ้นตกลงไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลับขึ้นมาล่าสุดเป็นไงครับ
วันศุกร์ซึ่งวันนี้เป็นตามเวลาสหรัฐหุ้นของจีนเราทราบราคาปิดแล้วของวันศุกร์ที่ประเทศจีนสรุปว่าฟื้นตัวขึ้น2วันติดต่อกันแล้วก็ขึ้นแรงด้วยนะครับโดยวันศุกร์หุ้นของดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอินเด็กซ์ปิดบวก 4.5% ซึ่งถือว่าเยอะนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลจีนพยายามใช้มาตรการต่างๆที่จะหยุดยั้งแรงเทขายเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนหรือเมื่อประมาณ3อาทิตย์กว่าๆเนี่ยตลาดหุ้นจีนเสียมูลค่าจากแรงเทขายไปเกือบ 30% นะครับ
โอ้โห
และมีมาตรการที่คนเริ่มเห็นชัดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการลดดอกเบี้ยแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการการซื้อหุ้นของประเทศจีนด้วยนะครับนอกจากนั้นทางการนั้นยังสั่งให้ผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทต่างๆอย่าขายหุ้นออกในช่วง6เดือนจากนี้นะครับผลกระทบที่ผ่านมาจากที่หุ้นจีนลงแรงเนี่ย ทำให้บริษัทจีนที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ถึง 1,400 แห่งคิดเป็นราวร้อยละ40ของมูลค่าตลาดต้องชะลอการซื้อขายหุ้นออกไปครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลนะครับเรื่องกรีซนั้นมีกำหนดเส้นตายซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีแต่กำหนดเส้นตายอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีกำหนดวันศุกร์นี้นะฮะและล่าสุดผู้แทนการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ตกลงให้เลื่อนอีกแล้วเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะเพื่อให้ผู้แทนได้มีเวลามากขึ้นในการหาหรือข้อตกลงที่บอกว่าจะครอบคลุมยิ่งขึ้นตามคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับโดยในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาแต่ก็ยังคงมีบางประเด็นที่ยังต้องหารือเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่อิหร่านนั้นต้องการจะให้ยกออกไปแบบถาวรแต่ว่าทางประเทศตะวันตกยังยื้ออยู่ให้เป็นการยกเลิกชั่วคราวนะครับซึ่งเชื่อว่าในที่สุดจะสามารถหาข้อตกลงในประเด็นนั้นได้จากเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ก็มาถึงความมั่นคงในโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารบุคคลของรัฐบาลสหรัฐแคทเธอรีนอาชูเลต้าประกาศลาออกหลังจากมีเสียงเรียกร้องให้เธอลงจากตำแหน่งสืบเนื่องจากเหตุการณ์ลักลอบเจาะล้วงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันหลายล้านคนซึ่งถือเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอด้วย
ครับ
นะครับทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าแคทเธอรีนอาชูเลต้าได้ยื่นใบลาออกต่อประธานาธิบดีโอบามาในช่วงเช้าวันศุกร์วันนี้โดยนายเบธโคเบิร์ตซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการนั้นจะขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวนะครับและเมื่อวันพฤหัสบดี OPM ได้เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูลลับซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันไปถึง 21,500,000 คนจากฐานข้อมูลของรัฐบาลก็ไม่รู้ว่ามีข้อมูลของพวกเราอยู่ด้วยหรือเปล่า
ซึ่งถือว่าเยอะกว่าที่ประกาศไว้ตอนแรกเยอะมากครับ
ตอนแรกนี่บอกไว้แค่ไม่กี่ล้านนะฮะตอนนี้ก็เป็น21ล้านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมี2เหตุการณ์มารวมกันเหตุการณ์แรกนั่น 4.2 ล้านคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เหตุการณ์หลังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกเกือบ20ล้านก็ถือว่าเป็นการลักลอบเจาะลวงข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐก็ว่าได้นะฮะและก่อนหน้านี้หลายคนก็เชื่อว่าการลอบลวงข้อมูลครั้งนี้อาจจะมีรัฐบาลจีนอยู่เบื้องหลังแต่ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ออกมาบอกนะครับว่ายังต้องสืบสวนต่อไปและยังไม่ทราบว่าใครที่เป็นผู้กระทำการกันแน่ครับ
ครับสุดท้ายวันนี้ในช่วงข่าวนะครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบินข้ามช่องแคบอังกฤษซึ่งเป็นช่องแคบที่ขั้นระหว่างเกาะอังกฤษกับแผ่นดินใหญ่ของยุโรปนะครับบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทการบินของยุโรปส่งเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบินข้ามช่องแคบดังกล่าวเครื่องบินลำนี้มีความยาว6เมตรและมีน้ำหนัก590กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบานะครับและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนๆและไม่ส่งก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศนะครับบริษัท Airbus นั้นได้เริ่มมีการใช้เครื่องบินที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ล้วนๆบินในระยะทางสั้นๆมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช2014ถ้าจะนับไปก็รวมทั้งหมด100เที่ยวบินสั้นๆตั้งแต
่
ตอนนั้นเป็นต้นมาครับ
ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็เป็นสรุปข่าวต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเป็นช่วงของรายงานข่าวด้านกีฬาครับคุณนิตยามาพึ่งพงตอนนี้อยู่ที่สนามที่นักที่เมืองแลนคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียนะครับครับแล้ววันนี้นะครับการแข่งขัน US Open ของ LPGA ก็เข้าสู่วันที่2แล้วเป็นรายการเมเจอร์ของ LPGA ด้วยนะครับนักกอล์ฟหญิงไทยไปร่วมแข่งกัน5คนด้วยกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ของนักกอล์ฟหญิงไทยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ใช่เฉพาะนักกอล์ฟหญิงไทยนะคะสถานการณ์นักกอล์ฟหญิงโดยทั่วไปย่ำแย่
ได้ข่าวว่าสนามนี่ฮัลโหลโหดมากเลยใช่ไหมฮะ
โหดทีเดียวนะคะยาว แล้วก็แฟร์เวย์ค่อนข้างแคบ
ครับ
แล้วแฟร์เวย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะโค้งถ้าไม่เป็นด็อกเลกก็จะโค้งแล้วก็ต้นไม้ข้างๆแฟร์เวย์คือดูสนามสวยมากนะคะเปรียบเทียบกับสนามของ US Open ของผู้ชายที่เล่นกันที่รัฐวอชิงตันนั้นสนามนี้โอ้โหยังกับเป็นสวรรค์เลยสวยมากต้นไม้สวยกรีนสวยนะคะ
แต่ความยากไม่แพ้กันเลยใช่ไหมฮะ
ยากมากนะคะเท่าที่ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครพัดเป็นนักกอล์ฟหญิงไทย5คนนะคะ
ครับ
พี่น้องโมริยาเอริยาจุธานุการ2คนนะคะ
ครับ
โปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ
ครับ
โปรนนทยาศรีสว่างซึ่งปกติจะเล่นที่ยุโรปแต่ว่ามาควอลิฟายแล้วได้เล่นที่นี่นะคะ
ครับ
ส่วนและคนที่5คือโปรจูเนียร์หรือแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระ
ครับ
นะคะในขณะที่เราคุยกันเนี่ยซึ่งวันนี้จะเป็นที่เขาทำไฟนอลคัทเนี่ยเขาคาดว่าคนไหนก็ตามที่ทำคะแนนได้บวก5นะคะไม่ใช่ลบ5มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้าย2รอบคือเสาร์กับอาทิตย
์ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามนี้แล้วถ้าโปรแหวนกับโปรเอริยาไม่ภายในประมาณ 7-8 หลุมสุดท้ายนี้ถ้าหากว่าไม่สามารถทำเบอร์ดี้ก็คงจะไม่ผ่านคัดสุดท้ายคงจะมีโปรธิดาภาหรือโปรแจสมินคนเดียวเพราะว่าตอนนี้โปรแจสมินขณะเราคุยกันเนี่ยเธอบวก2นะคะแต่เธอยังมีอีกราวๆ6หลุมที่จะต้องเล่น
ครับ
เพราะฉะนั้นแต่ว่าบวก2ได้ถือว่าคะแนนดีนะคะ
ครับ
อยู่ในกลุ่มพอล่าครีมเมอร
์
ถ้าเล่นสนามนี้ถ้าใครอีเวนพานะถือว่ามือดีแล้ว
ถือว่าดีนะฮะแล้วส่วนโปรนนทิยากับโปรโมริยานี่ถ้าทางจะหลุดแน่นอน
คงโปรโมริยานั้นเสร็จไปแล้วแล้วบวก7
อ๋อครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเขาคาดว่าเขาจะคัดที่บวก5โปรโมคงไม่ได้คงไม่ผ่านนนทยาสีสว่างโปรเน็ตก็เวลานี้บวก9นะคะแล้วเธอเล่นเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาคัดที่5โปรเน็ตก็ไม่เมกิตนะคะ
ครับใครเป็นผู้นำอยู่ครับนำด้วยคะแนนเท่าไหร่ครับตอนนี้คุณนิตยา
เอมี่แยงนะคะนำอยู่ที่ขณะที่นี่ดิฉันเดินมาดูที่ที่บอร์ดนะคะลีดเดอร์บอร์ดปรากฏว่าเอมี่แยงขึ้นไปเป็น6แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นลบ6เพราะฉะนั้นเรียกว่าลอยตัวเลย
ลอยตัวนะครับ
แล้วก็อยู่ที่หลุม14แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าโอเคสเตซี่ลุยส์ตามมาที่ลบ4เป็นที่2นะคะนอกนั้นเนี่ยมีหลายคนทีเดียวมือดีๆที่เราเคยรู้จักไปจับกลุ่มกันอยู่ที่ลบ2 อย่างออสตินเอิร์นส์มอร์แกนเพรสเซอร์คารีเว็บนะคะ
ค
ไปจับกลุ่มกันอยู่เพราะฉะนั้นค่อนข้างไกลค่อนข้างไกลค่ะ
ครับเรียกว่าวีคเอนด์นี้ก็คงจะสนุกทีเดียวนะฮะขับเคี่ยวกันใครที่จะเอาชนะสนามได้เรียกว่าต้องแข่งกับสนามแล้วตอนนี้
ดูหน้านักกอล์ฟที่เล่นแล้วเนี่ยทุกคนท้อแท้นะคะหมด
เห็นว่ามีที่โกรธมากขนาดฉีกสมุดจดกรีนด้วยเหรอฮะ
ค่ะแชมป์ประเทศไทยปีนี้ไงล่ะแชมป์ที่มาเล่น Honda คริสตี้เคอร
์ครับ
ที่มาชนะ Honda ประเทศไทยเธอเมื่อวานนี้เธอลงเล่น2หลุมแรกโบกี้ทั้ง2หลุมโกรธมากหยิบยัดเดชบุ๊กมาฉีกเลยแล้วเขาก็หัวเราะกันว่าดีนะเนี่ยที่ USGA เขาแจกไม่ต้องซื้อเพราะธรรมดาราคาตั้ง50 เหรียญ
ครับ
ความfrustration หรือความหมดอะไรตายอยากของนักกอล์ฟเนี่ยเห็นได้แทบในสีหน้าแทบทุกคนก็อันนี้ต้องยกย่อง USGA นะคะที่สามารถค้นคว้าหาสนาม
ใช่อันนี้เป็น
มีจุดเด่นอีกนิดนึงดิฉันเองก็ตามดูการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟหญิงมามากพอสมควร
ครับ
สนามนี้หรือว่าชาวบ้านแถวนี้เนี่ยสนับสนุนกอล์ฟมากตั้งแต่ตอนซ้อมเลยนะคะบอกผู้คนเนี่ยออกมาดูกันคับคั่งมีผู้คนมากทีเดียวที่ออกมาให้กำลังใจนักกอล์ฟไม่เคยเห็นสนามไหนที่ของ USGA ที่มีคนออกมาดูมากขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหงั้นแสดงว่าวีคเอนด์นี้นี่ชาวเพนซิลเวเนียจะต้องเดินตามนักกอล์ฟหญิงกันมากมายมหาศาลแน่เลยครับ
รับรองเลยเพราะว่าเขาแล้วอากาศดี นะคะวันนี้อากาศดีมากเลยเพราะฉะนั้นคิดว่ายิ่งพอผ่านไฟนอลคัพพรุ่งนี้คงจะมีความมาเชียร์กันอีกแยะค่ะ
ครับผม
ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณ
นิตยาครับสวัสดีครับและเข้าสู่ช่วงคุยต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงนะครับ Well Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up and take her to the picture show ก่อนที่จะไปฟังคุยภาพยนตร์ซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่อง Magic Mike ภาค2หรือ Magic Mike XXL ผมมีสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นสุดสัปดาห์ของวันชาติอเมริกันเท็ด2เรื่องของหมีเท็ดจอมทะลึ่งที่ได้แต่งงานกับมนุษย์แต่ถูกปฏิเสธสิทธิการรับบุตรบุญธรรมตกลงมาอยู่ที่5อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่นะครับเข้ามาโยกย้ายสายสะโพกและเอวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนภาพยนตร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรี Magic Mike XXL ซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับหนังที่3นำอาร์โนลด์ Schwarzeneggerรับบทคนเหล็กผู้พิทักษ์ในภาคต่อตอนล่าสุดของ Terminator คือ Terminator Genesis นะครับและอันดับ2ย่อนตัวลงมาจากที่1หลังจากที่ครองมาได้หลายสัปดาห์เรื่องของสัตว์โบราณแสนฉลาดแต่ดุร้ายซึ่งเป็นผลจากการสร้างด้วยเทคโนโลยีพันธุกรรม Jurassic World นั่นเองนะครับทำรายได้ไปแล้วกว่า556ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและที่เฉือนจมูกไดโนเสาร์ T-Rex ไปได้ด้วยความปิติยินดีก็คือแอนิเมชันเกี่ยวกับ5อารมณ์ในจิตใจมนุษย์ Inside Outผลงานการสร้างจากโรงถ่ายพิกซาร์ที่ถูกใจคุณหนูๆจนทำให้กระโดดขึ้นมาครองที่1ในสัปดาห์ล่าสุดนะครับครับและภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับคุณรัตพล Magic Mike ซึ่งคุณรัตพลนี่ได้ข่าวว่าดูภาคแรกแล้วชอบมาก ก็เลยต้องติดตามภาค2ต่อ
จริงไม่ชอบภาคแรกภาค2เนี่ยได้เห็นคนในวงการเขาเขียนถึงว่ามันตลกผมก็เลยไปดู
ครับแล้วเรื่องราวเนี่ยเป็นการต่อมาจากภาคแรกเลยหรือเปล่าสมมติว่าไม่เคยดูภาคแรกไปก่อนเดินเข้าภาค2จะเป็นไง
ก็พอรู้เรื่องครับ
รู้เรื่องนะ
เพราะว่าไม่ใช่เป็นการไขปมที่ค้างจากภาคแรกเป็นเรื่องที่เหมือนกับ fast forward ว่าคณะเต้นระบำstripper male stripper ของกลุ่มนี้ที่อยู่ในฟลอริดาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่สำคัญเพราะว่าหัวหน้าใหญ่ที่ชื่อดัลลัสภาคที่แล้วแสดงโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์ได้รับจ้างให้ไปตั้งคณะที่มาเก๊า
เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะออก
ถูกซื้อตัว
ถูกซื้อตัวออกสู่ตลาดสากล
เอาซอร์สกลุ่มที่เหลืออยู่เนี่ยก็เคว้งคว้างเพราะว่าขาดหัวหน้าส่วนตัวเอกของเราเชนนิงแททัม
ตอนนั้นเปรี้ยงปร้างมากเลยนะภาคแรกเนี่ย
เปรี้ยงปร้างแล้วเขาภาคแรกเนี่ยเขาอำลาวงการเขาจะเป็นประกอบอาชีพอื่นเขาก็ไปเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองก็คือรับย้ายของเป็นกิจการที่เขาก็ไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าทำคู่กับลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรต้องพยายามเข็นธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่เหมือนงูไร้หัวตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์มาอําบอกว่าดัลลัสเนี่ยตายให้มาแล้วปรากฏมาเปิดเผยที่งานปาร์ตี้ริมสระว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตายแต่ว่าไปมาเกาแล้ว
ก็เลยอยากจะกลับมารวมกล
ุ่มให้มารวมตัวกันใหม่ใช
่โดยมีมิชชั่นใหม่ด้วย
โดยมีมิชชั่นใหม่เพราะว่าไหนๆแล้วเนี่ยแต่ละคนก็คิดว่าด้วยวัยและด้วยความสนใจในชีวิตช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ยึดอาชีพเป็นนักเต้นหรือเมลเอนเตอร์เทเนอร์อีกต่อไปอยากจะไปทำอย่างอื่นแต่ไหนๆเป็นการส่งท้ายเนี่ยมันจะมีงานใหญ
่
ของเมลเอนเตอร์เทเนอร
์
ต้องขับรถจากฟลอริดาขึ้นมาเซาท์แคโรไลนาที่เมอร์เทิลบีชเป็นงานประชุมใหญ่ของคนในวงการ
วงการ
คนก็จะไปแสดงฝีมือการเต้นกันก็คิดว่าจะใช้งานนี้เป็นทิ้งทวนให้ยิ่งใหญ
่
ในสิ่งที่ชอบพระเอกของเราเชนนิงเททัมก็รู้สึกว่าในใจลึกๆตัวเองก็คิดถึงการเต้นเพราะว่าเราเห็นในช่วงแรกๆของเรื่องว่าขณะที่เขาเป็น จ้าของกิจการเนี่ยเขาก็มีพอเขาได้ยินเพลงที่สนุกสนุกเขาก็เริ่ม
ย้ายสายสะโพกไปด้วย
ย้ายสายสะโพกไปด้วย แต่ว่าสิ่งที่เขาอยากให้เปลี่ยนเนี่ยคือว่าไม่อยากทำมุกเดิม
ๆ
เช่นว่ามุกมันคนดับเพลิงที่เหมือนกับใครๆก็ทำแบบนั้นใช่ไหมครับแต่เขามันยากที่จะกล่อมเพื่อนเพราะว่าพวกนี้เต้นมาเป็นไม่รู้กี่ปีชินกับท่าเดิมๆก็มีการเดิมพันโดยที่เดิมพันกับเพื่อนคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นหัวโจกของกลุ่มซึ่งแสดงโดยโจแมนกาเนโลเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็มีบุคลิกผู้นำเดิมพันว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำคุณควรจะเปลี่ยนและถ้าสมมุติว่าคุณสามารถทำให้พนักงานเก็บเงินที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งเนี่ยสนใจและมีความสุขขึ้นมาได้เนี่ยด้วยท่าเต้นของคุณด้วยการนึกมโนเอาเองว่าเพลงที่คุณชอบเนี่ยที่ไม่ใช่แนวเก่าๆเนี่ยคืออะไร uh-huh. ถ้าคุณทำสำเร็จนั่นหมายความว่านี่คือทิศทางที่เราจะต้องไปเต้นที่ Myrtle Beach หนังเรื่องนี้ผมว่ามันเกือบจะคล้ายๆกับพวกหนัง Road Trip
ของที่จะเป็นเราจะเห็นบ่อยๆหนัง Road Trip ของพวกวัยรุ่นที่มีการหยอดมุกมีใส่อะไรทะลึ่งต่างๆเข้ามา
ใช่ๆ uh-huh. แล้วของพวกกลุ่มซ่า
ๆ
ผมว่ามันเป็นหนัง R ในแง่ที่ว่ามุกมันบางทีมีเรื่องไม่สุภาพมีการใช้ยาเสพติดมากกว่าเป็นคิดว่าเป็นหนังพอเห็นว่าเป็นหนังเรื่องของเมลสตริปเปอร์ไม่คือภาพนูดก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นผมว่ามันเป็นความตลกแบบแรงๆมากกว่า
แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เหมาะคนกลุ่มคนดูส่วนใหญ่เป็นสตรีที่เข้าไปมากกว่า
ผมว่าชื่อมันอะทำให้คนรู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบผู้หญิงจะชอบดูแต่ว่าความตลกของมันเนี่ยมันเป็นผมว่าไม่จำกัดว่าใครเข้าไปดู
ชื่อเนี่ยพอตอนนี้ได้ยินชื่อ Magic Mike ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์
แ
ล้ว
มันเหมือนมีแบรนด์ของมัน
uh-huh.
แต่ว่าเรื่องของมันในภาค2โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นหนังตลก uh-huh. เป็นหนังโรดทริปในสายตาผมนะแล้วก็ uh-huh. เป็นหนังเต้น uh-huh. เป็นหนังเพลงหนังเต้นหนังโรดทริป
แล้วคุณรัตพลก็คงเคยดูก่อนหน้านี้หลายสิบปีมาแล้ว Full Monty ซึ่งได้รับความนิยมมากเป็นหนังของ Male Stripper เหมือนกันอันนี้นี่จะเทียบได้กับแนวนั้นไหม
ผมว่าอันนั้นมันตลกแบบน่ารักนะ
uh-huh. อ
ันนั้นคือเป็นคนที่ไม่ได้มี
สิ่งร่างกายบอดี้ต่างๆนี่ไม่ใช่เลย
อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูแล้วขำ uh-huh. ตลกแต่ นี้ตลกด้วยความหามภาคนี้เนี่ยมีตัวแสดงใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นรถทริปใช่ไหมระหว่างทางเนี่ยก็จะไปพบเจอกับคนที่คณะเนี้ยชักชวนให้มาร่วมกลุ่ม ซึ่งก็เป็นนักเต้นที่เราคนที่เคยดูรายการ So You Think You Can Dance
uh-huh.
อาจจะเคยเห็นชื่อ Twitch เป็นคนที่เข้ารอบลึกๆเหมือนกันในหลายปีที่ผ่านมา
ครับแล้วโอเคคราวนี้คิดว่าจะเดินทางต่อไปจนถึง Magic Mike ภาค3ไหม
คิดว่า
น่าจะมีแน่นอน
เพราะว่าตอนจบเนี่ยคุมเครือมากว่าจะยังไงต่อ
โอเคครับก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่คุณรัตพลก็บอกว่าสนุกสนานนะฮะแล้วก็
เป็นหนังขำ
ใช่แล้วก็คือเข้าไปดูแบบไม่คิดอะไรนี่ออกมานี่ก็ได้รอยยิ้ม
ครับ
ครับผมขอบคุณมากครับคุณรัตพลครับส่งท้ายวันนี้นะฮะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Magic Mike เหมือนกันนะฮะเป็นเพลงเก่าของ Bryan Adams ซึ่งนำมาดัดแปลงใหม่ร้องใหม่โดย Matt Comey นะครับลองไปฟังดูฮะเพลง Heaven นะครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ We're young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all